Shalom keluarga Gracia yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Saya berharap keluarga Gracia dalam keadaan yang baik ya. Senang bisa kembali lagi kita berjumpa dalam ruang dengar kita di program Mutiara Jiwa, program kesayangan kita semua yang selalu menyapa lewat pelajaran dan kebenaran firman Tuhan di radio kesayangan kita juga Suara Gracia FM. Kali ini bersama saya Pendeta Kukuh Aji Iriandah dari GKI Pamitran. Mari keluarga Gracia kita minta hikmat supaya kita bisa mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih segala puji dan hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh ketemu lagi, berjumpa lagi dalam ruang dengar kami untuk sama-sama kami sejenak belajar akan firman Tuhan di program Kesayangan Mutiara Jiwa. Biarlah Tuhan berkati sehingga kami boleh dikuatkan, kami boleh senantiasa belajar, kami senantiasa boleh bertumbuh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Yang menjadi pusat permenungan kita pada sore hari ini adalah Lukas pasal 24, Lukas 24 ayat 36 sampai dengan 48. Lukas 24 36 sampai dengan 48. Sekali lagi, Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 48. Kita masih menghayati kisah-kisah Paskah ya, di mana selama 40 hari Tuhan Yesus terus meyakinkan para murid dengan menampakkan diri. Ya, kita akan belajar dari Lukas 24 ayat 36 sampai 48. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Tuhan Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Tuhan Yesus memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Tuhan Yesus kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Tuhan mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu Tuhan Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kata Tuhan Yesus kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga." Dan saya ulangi, kata Tuhan Yesus kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Ya, progresnya sebuah kisah yang menarik ya, tentang peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Sekali lagi, dalam masa-masa kita menjelang Pentakosta ya, Injil menyaksikan tentang peristiwa-peristiwa di mana Tuhan terus berusaha ya meyakinkan para murid bahwa Dia sudah bangkit, dan kita mau mengenang peristiwa-peristiwa itu di minggu-minggu Paskah ini. Nah, keluarga Gracia, saya yakin bahwa sebagai bagian dari struktur paling bawah, pondasi adalah salah satu bagian utama dalam menopang bangunan di atasnya. Ya, ini kita lagi ngomongin pondasi. Gampangnya, pondasi yang kuat itu akan menjadi modal utama sebuah bangunan yang kokoh. Ya, pondasi yang rapuh justru akan membuat bangunan di atasnya bisa bergeser, bahkan roboh. Ya, apalagi kalau kena gempa, ya bisa hancur berkeping-keping. Nah, saya mau ajak keluarga Gracia untuk melihat atau membayangkan ya contoh-contoh bangunan dengan pondasinya yang kokoh meskipun usianya sudah ratusan tahun ya, tapi masih tetap bisa berdiri. Yang pertama adalah jembatan Cikubang ya. Keluarga Gracia, bagi yang sering pulang naik kereta ya dari Jakarta Bandung, Bandung Jakarta, pasti melewati jembatan Cikubang. Ini berdiri di tahun 1906 ya, usianya udah 100 tahun lebih ya. 118 tahun ya, ini dibangun oleh pemerintah Belanda ya. Ini berdiri di atas sungai Cikubang ya. Tingginya tuh 80 meter dari tanah, panjangnya 300 meter, menjadi jembatan kereta api terpanjang di Indonesia ya. Bagi keluarga yang suka naik kereta Jakarta Bandung pasti pernah lewat sana ya. Kemudian ada lagi jembatan Waterbrook ya di Bulu Lawang Malang, dibangun pada tahun 1904 dan masih berdiri sampai hari ini ya, dibangun oleh Belanda untuk menjadi sebuah sungai jembatan yang dibangun untuk mengalirkan air ya. Biasanya kalau jembatan dibangun untuk menyeberangkan orang, ini menyeberangkan air. Jadi Belanda membuat sungai di atas ya dengan membuat sebuah jembatan, dan masih berdiri kokoh sampai hari ini ya, Quare Gracia. Atau nggak usah jauh-jauh deh ya, di kota Cirebon itu ada gereja yang berdiri tahun 1788, lebih tua lagi ya. Itu gereja Kristen Pasundan, itu masih berdiri sampai hari ini, dan kemarin minggu saya khotbah di sana ya, sebuah gereja klasik peninggalan Belanda ya. Wah, itu seperti kita memutar waktu ya kalau Quare Gracia hadir beribadah di sana ya. Mimbarnya yang tinggi ya, khas sekali dengan bangunan-bangunan Belanda ya. Nah, pertanyaannya kenapa kita berawal bicara soal pondasi ya. Pondasi itu sekali lagi penting ya kalau dalam struktur bangunan. Kalau pondasi kita rapuh dalam membangun, maka ke atas-atas juga kita punya bangunan yang nggak kuat ya, yang mudah bergeser ya, atau mungkin mudah rubuh. Nah, Quare Gracia, saya mau bicara satu poin penting, yaitu apa? Bahwa Paskah itu adalah pondasi iman Kristen. Sekali lagi, Paskah itu adalah pondasi iman Kristen. Kenapa gereja-gereja ya, baik Kristen maupun Katolik, masih membahas ya dalam minggu-minggunya itu bicara soal Paskah? Karena sekali lagi, Paskah itu adalah suatu pondasi iman Kristen yang tidak boleh digeser dengan apapun. Ya, bahkan Rasul Paulus tegas sekali mengatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 17 yang mengatakan bahwa jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Kenapa Rasul Paulus bisa ngomong sekeras ini? Sia-sialah kepercayaan kamu kalau Kristus tidak bangkit. Ya. Demikian juga binasa orang-orang yang mati dalam Kristus. Ya, gimana nggak sia-sia kalau Kristus yang nggak bangkit? Berarti kita percaya kepada Tuhan yang mati, Tuhan yang dikuasai oleh maut. Padahal upah dosa adalah maut. Maut itu harus dikalahkan. Ya, dan bukti dari maut itu dikalahkan adalah Yesus bangkit, mampu mengalahkan musuh terakhir itu. Ya, yaitu kengerian atau ketakutan. Ya, kuasa maut itu. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Kristus tidak binasa lagi, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kuasa neraka itu sudah dihancurkan ya oleh kebangkitan Kristus. Nah, jadi kalau Kristus tidak bangkit, kalau tidak ada Paskah, maka hancur sudah pondasi iman Kristen. Ya, tidak akan ada kekristenan, tidak akan ada pengikut Kristus ya. Nah, untuk itulah dalam bacaan kita di Injil Lukas pasal 24 ini, Tuhan Yesus terus ya berusaha untuk meyakinkan murid-murid ya. Kalau Quare Gracia membaca perikop sebelumnya, Tuhan Yesus meyakinkan juga Kleopas dan temannya yang sudah berangkat menuju Emmaus ya. Padahal mereka tahu Yesus, mereka sudah dengar Yesus sudah bangkit, tapi mereka tuh nggak percaya gitu ya. Jadi mereka memutuskan udahlah pergi aja gitu ya, menuju ke Emmaus. Tapi kemudian Tuhan juga gak meninggalkan mereka tuh. Tuhan malah berjalan beriringan dengan mereka, flashback, mengingat ya siapa itu Tuhan Yesus begitu ya. Yesus memecah-mecah roti untuk mereka begitu, dan akhirnya mereka, loh, bukankah hati kita berkobar-kobar ya ketika kita berjalan bersama dengan dia tadi ya, meskipun kita tidak mengenalnya pada waktu itu ya, kata Kleopas begitu ya. Dan akhirnya mereka pulang kembali ke Yerusalem. Nah, ketika mereka sedang bercakap-cakap tentang hal itu, cara Tuhan yang pertama untuk meyakinkan para murid adalah Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka. Ya, jadi ketika Kleopas pulang lalu menceritakan itu semua, Tuhan Yesus berusaha juga untuk meyakinkan yang lain yang belum disapa oleh Tuhan secara pribadi. Yaitu Tuhan berdiri tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ya tentunya ya mereka terkejut ya. Lukas mendeskripsikan atau menggambarkan peristiwa itu menjadi peristiwa yang menegangkan gitu ya. Karena tiba-tiba ada sesosok manusia yang berdiri di situ begitu ya. Dan situasinya takut ya, kenapa? Karena mereka menyangka mereka melihat hantu ya, itu yang disaksikan oleh Lukas. Dan bagi saya ketika saya merenungkan perikop ini, bagi saya para murid itu wajar kalau ketika mereka takut gitu ya, ketika mereka terkejut sekali ya melihat sosok Tuhan Yesus di situ. Kenapa? Karena memang peristiwa salib itu memang peristiwa yang sangat memilukan ya, sangat bikin shock ya, sangat bikin trauma gitu ya. Cara mati Tuhan Yesus itu betul-betul nggak manusiawi ya, disiksa ya, wah luar biasa lah. Tubuhnya hancur ya, digebukin orang ya, diludahi ya, dicambuk sedemikian rupa ya. Film Passion of the Christ kita tahu ya, itu menjadi film yang saya sampai hari ini masih nggak berani nonton lagi ya, karena memang sangat-sangat memilukan ya. Jadi wajar kalau misalkan para murid punya perasaan takut gitu ya. Kenapa? Karena nggak mungkin Yesus bisa bangkit lagi dengan peristiwa salib yang sudah begitu brutal gitu ya. Tubuhnya udah nggak utuh lagi pastinya gitu ya. Bahkan ketika Tuhan Yesus sudah wafat di atas kayu salib pun ada seorang prajurit yang menusuk lambungnya gitu ya. Jadi bagi para murid di dalam logika mereka, dengan mati yang begitu ngenes, mati yang begitu menderita, nggak mungkin Yesus itu hidup lagi gitu loh ya. Nah oleh sebab itu mereka takut ya, mereka takut, mereka nggak menyangka gitu ya. Untung itu saya juga bisa mengerti kenapa ketika para murid berkata kepada Thomas gitu ya, Thomas bilang, sebelum aku melihat, sebelum aku mencucukkan jariku sendiri, aku tidak akan percaya. Buat saya keraguan-raguan para murid, keraguan-raguan Thomas itu suatu hal yang masuk akal. Buat saya pribadi, ragu itu memang salah satu nature-nya manusia yang diberikan karunia akal budi sama Tuhan supaya kita bersikap kritis gitu ya. Kalau kita tidak kritis, ya kita juga bisa dengan mudah terjebak kepada pengajaran-pengajaran yang nampaknya manis ya di gereja ya ataupun dimanapun, tapi sebenarnya itu pengajaran yang tidak sehat. Untungnya kita diberikan kekritisan itu. Kadang kita bisa ragu, nah ragu ini saya mencoba untuk memaknai ketakutan ya, keraguan para murid itu sebagai dari kacamata yang lebih positif. Karena memang salib itu sekali lagi bukan peristiwa yang mudah untuk diterima ya. Bayangkan 3 tahun para murid berjalan bersama Yesus, kemudian mereka berharap bahwa Yesuslah yang akan membebaskan bangsa Israel ya, meskipun. Dan kita tahu semua bahwa para murid sebenarnya mengharapkan Mesias politik ya, bukan Mesias yang membebaskan semua bangsa. Ya, pikiran mereka tuh sempit ya, Israel aja yang dibebaskan, tapi Yesus kan punya pemikiran atau visi misi yang jauh-jauh lebih luas bahwa keselamatan yang Yesus berikan adalah keselamatan bagi seluruh umat manusia. Oke, kita kembali lagi ya, bahwa ketakutan para murid, keraguan para murid itu suatu hal yang wajar. Dan kalau misalkan kita melihat juga peristiwa-peristiwa lain di Alkitab ya, yang ragu itu bukan cuma para murid loh. Ya, ada Abraham. Abraham dan Sarah ragu ya ketika mereka dijanjikan Tuhan bakal punya keturunan ya, bahkan Sarah ketawa tuh mendengar hal itu begitu ya. Abraham juga yang dikenal sebagai bapak orang beriman juga ragu ya, imannya dinamis ya, naik turun kok sama ya. Bahkan Musa juga ragu juga tuh sama Tuhan, nih perjalanan nggak nyampe-nyampe ya, sedangkan orang-orang Israel ngedumel baik gitu ya, Musa juga sempat ragu. Siapa lagi ya yang saya ingat itu Gideon ya, salah satu hakim yang luar biasa ya, ketika Tuhan bilang begitu ya kepada Gideon, kita akan mengalahkan, aku akan mengalahkan bangsa Midian ya untuk orang Israel. Terus kita tahu ya bahwa Midian itu kan bangsa bebuyutan atau musuh bebuyutannya orang Israel ya, mereka bangsa yang kuat ya, besar-besar begitu ya. Nah oleh sebab itu ketika Allah meminta Gideon untuk memimpin pasukan ya, Gideon jawabannya, ya kok pilih saya gitu ya, dengan apa aku selamatkan orang Israel, aku ini kaum yang paling kecil diantara suku Manasye ya, dan aku pun adalah seorang yang paling muda diantara keluargaku gitu ya, masa Tuhan pilih aku untuk menaklukkan sebuah bangsa yang besar itunya. Dan itu masuk akal gitu ya, itu masuk akal. Tapi kemudian pertanyaan yang menarik adalah, yang lebih penting dari itu semua adalah, apakah kemudian Allah marah kepada Abraham? Apakah Allah marah kepada Gideon? Apakah Allah marah kepada Thomas? Enggak. Kan jawabannya kita tahu enggak. Tuhan tetap bersabar dengan mereka. Tuhan tetap berusaha meyakinkan mereka semua bahwa hal yang tidak mungkin buat logika manusia itu jadi sangat mungkin bagi Tuhan. Itu gampang banget buat Tuhan, ya. Contoh ketika Gideon melihat bangsa Midian tadi, ya, Allah tetap menjelaskan dengan sabar kepada Gideon bahwa Allah itu serius loh, aku nih mau ngalahin mereka untuk Israel gitu ya. Meskipun kamu yang paling muda, aku pilih kamu dan gak usah takut gitu ya. Jadi Allah tidak langsung murka saat kita sedang meragukan sesuatu, ya. Nah, begitu juga dengan kisah Thomas. Yesus juga tidak marah, tapi dia berusaha menjelaskannya. Jadi sekali lagi kita tuh punya Tuhan yang selalu berusaha, yang berusaha untuk mendapatkan kita lagi, ya. Ketika kita iman percaya kita tuh bergeser atau ragu gitu ya, bukan bergeser, tapi ragu, ya. Nah, cara yang kedua yang Tuhan Yesus lakukan tadi, yang pertama kan Tuhan berdiri di tengah-tengah mereka. Nah, cara yang lalu menyapa damai sejahtera bagi kamu, ya, wujudnya kelihatan, ada suaranya begitu ya. Lalu yang kedua untuk meyakinkan para murid adalah Tuhan bilang, lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. Ya, lihat ini tanganku, pegang sekarang. Ya, kalau kamu bilang aku ini hantu gitu ya, sekarang rabalah aku, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Ya, itu cara Tuhan Yesus yang kedua untuk meyakinkan para murid bahwa Paskah itu sungguh-sungguh terjadi. Jangan biarkan imanmu, pondasi imanmu itu rapuh. Jangan biarkan bangunan-bangunan di atas imanmu itu bergeser, ya. Paskah sungguh terjadi. Aku sudah bangkit. Rabalah aku. Lihat tanganku. Bekas lukanya ada, ya. Bekas tusukan tombaknya juga ada, ya. Karena kalau hantu tidak ada daging dan tulangnya. Nah, selanjutnya cara yang ketiga adalah Tuhan bertanya, adakah padamu makanan di sini? Ya, lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Tuhan Yesus lalu mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka, ya. Jadi Tuhan Yesus makan ya sepotong ikan goreng ya, dan mengambilnya lalu makan di depan mata mereka. Nah, kemudian di akhir kisah ini pesan utama yang Tuhan Yesus sampaikan adalah kamu adalah saksi dari semuanya ini, ya. Lalu Tuhan berkata Mesias memang harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Harus disampaikan kepada segala bangsa. Dan kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kita tidak akan bisa menjadi saksi Tuhan. Kita tidak akan bisa melaksanakan pesan utama Tuhan Yesus kita sebagai saksi kalau kitanya ragu, kalau pondasi kitanya lemah, kalau pondasi kitanya lembek. Nah, untuk itu pertanyaannya adalah bagaimana kemudian supaya kita bisa menjadi saksi kebangkitan dan kebenaran. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita bertanya dulu nih ke dalam diri kita masing-masing, ya. Kita masih percaya dengan sungguh-sungguh enggak? Ya, itu poin dulu yang penting. Pondasi kita nih ada di mana nih saat ini, ya? Kita masih percaya dengan sungguh-sungguh enggak kuasa Tuhan? Kita masih percaya dengan sungguh-sungguh enggak bahwa Kristus itu sudah bangkit? Ya, atau lewat peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita pada saat ini iman kita sedang tidak baik-baik saja gitu. Ya. Pondasi kita ya sedang tidak kuat begitu ya. Dan itu ya salah satu dinamika iman juga. Ya. Barangkali ada, ya. Untuk itu, apa yang mesti kita lakukan, ya, ketika iman kita sedang ada dalam tahap itu? Keluarga Gracia, perhatikanlah cara Injil meyakinkan, ya, setiap pembacanya supaya kita percaya nih orang zaman now ini bahwa Yesus itu bangkit. Contoh, dalam penutup Injil Yohanes pasal 20 ayat 30 sampai 31, di situ dikatakan oleh Yohanes. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Ya, kenapa Yohanes perlu menulis itu dalam penutup Injilnya? Karena kalau semuanya dicatat, ya, maka berapa tebal ya kitab Yohanes yang perlu kita bawa kemana-mana. Ya, kemudian Yohanes bilang, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, ya, supaya kamu percaya, ya, bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh iman mau memperoleh hidup dalam namanya. Dan kemudian di pasal selanjutnya Yohanes juga memberikan satu catatan, ya, Yohanes 21 ayat 25. Masih banyak hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus, ya, ketika dia sudah bangkit. Tapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Nah, jadi keluarga sia, perhatikan cara Yesus, ya, berusaha untuk meyakinkan para muridnya. Damai sejahtera bagi kamu. Ini aku, rabalah aku. Mana ada makanan enggak? Aku minta, aku mau makan di depan mata kalian. Cara Injil, ya, untuk mencatat peristiwa-peristiwa kebangkitan itu supaya kamu percaya. Masih banyak tanda lain yang dibuat oleh Yesus di depan mata murid-muridnya. Kalau itu ditulis satu persatu, ya, maka enggak cukup tuh kitab kita kayaknya, ya. Apa artinya kita bawa kitab yang tebal ke gereja? Nah, artinya pondasi kita itu memang harus kembali kepada Alkitab. Ya, apapun pendeta boleh khotbah, boleh mengajarkan apapun, tetap pondasinya adalah Injil, pondasinya adalah firman Tuhan, Alkitab kita. Karena di sanalah berita Paskah itu disiarkan, ya, atau diberitakan, ya. Nah, oleh sebab itu saya teringat akan perumpamaan Tuhan Yesus, ya. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turun hujan, datang banjir, angin melanda, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ya, artinya keluarga sia, pondasi iman kita itu adalah mendengar perkataan-perkataan Tuhan. Ya, dari mana kita bisa mendengar perkataan-perkataan Tuhan? Tidak lain dan tidak bukan adalah membaca firman Tuhan setiap hari. Ya, manusia itu tempatnya lupa. Manusia itu perlu untuk terus diingatkan. Ya, manusia itu tempatnya salah. Oleh sebab itu perlu untuk selalu dikoreksi oleh kebenaran firman Tuhan. Saya teringat tentang nasihat pemazmur dalam Mazmur 1. Berbagailah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, kehidupannya akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka itu seperti sekam yang ditiupkan angin. Ya, nah, ini adalah kontrasnya. Bagi setiap kita yang ingin kuat di dalam Tuhan, maka kita pasti akan selalu merindukan kesukaannya itu Taurat Tuhan. Merenungkan Taurat itu siang dan malam. Maka kehidupan kita adalah kehidupan yang terus berbuah. Artinya kehidupan kita adalah kehidupan yang bisa jadi berkat, ya. Buah itu kan dinikmati oleh orang, ya. Pohon itu kan berbuah supaya buahnya dinikmati. Dan kita tidak seperti sekam yang mudah ditiup angin, rupa-rupa angin pengajaran, ya. Kalau sekam itu kan bungkus padi, ya, bungkus beras, ya, sorry, bungkus beras, ya, itu sangat-sangat ringan. Kalau ada angin, dia bisa ke kiri, dia bisa ke kanan. Nah, oleh sebab itu, koregrasia, di tengah-tengah pengajaran juga, ada Kristen progresif lah, ada apalah gitu, ya, di saat-saat ini tuh yang mengajarkan banyak sekali pengajaran-pengajaran yang bisa membuat iman kita goyah. Nah, rasanya peristiwa Paskah yang hari ini kita renungkan itu bisa menjadi semangat baru, bisa juga menjadi inspirasi baru, ya, lewat firman Tuhan yang kita renungkan bersama pada saat ini. Saya juga ingat, ya, Roma 10 ayat 17 mengatakan iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kalau kita ingin kuat, pondasi kita ingin tetap kukuh, ya, jangan lupa untuk rindu mendengarkan firman Tuhan. Kenapa? Karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Untuk itu penting memang, ya, kita mau punya waktu. Sekali lagi, penting untuk kita mau punya waktu disiplin merenungkan firman Tuhan. Keluarga Gracia boleh mengambil waktu pagi, siang, sore, malam, ya. Ya, sediakan waktu, ya. 2 menit, 5 menit, 10 menit untuk merenung bersama dengan Tuhan ya, supaya jiwa kita ini tetap segar ya. Pohon itu kan kata pemazmur butuh air ya. Nah, begitu juga dengan iman kita ya. Ya, keluarga gereja sekali lagi selamat menjadi saksi-saksi kebangkitan Tuhan. Terus memiliki pondasi iman yang kuat, terus rajin ya. Punya waktu ya, punya persekutuan bersama dengan Tuhan ya. Sekali lagi jangan mudah digoyahkan ya. Kita harus memiliki pondasi iman yang kuat di dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa keluarga ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih lewat peristiwa Paskah kami diingatkan bahwa Tuhan sungguhnya berusaha untuk terus meyakinkan para murid. Tuhan tidak marah kepada Thomas supaya Thomas yakin dan percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Berbagailah orang yang tidak melihat namun percaya, karena dalam percaya itulah kami memperoleh keselamatan. Tuhan biarlah iman kami tetap teguh di dalam Tuhan, dan biarlah kami juga tetap bisa mengabarkan karya keselamatan Kristus ya kepada sebanyak mungkin orang lewat karya, tutur kata, dan perbuatan kami. Kuatkan kami ketika mungkin hari ini kami sedang ada dalam tahap kami takut, kami ragu ya. Kami yakin dan percaya firman-Mu lah yang menjadi sumber kekuatan kami kembali. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Keluarga Gracia, tetap kuat di dalam Tuhan. Saya Pendeta Kukuh Aji Irianda dari GKI Pamitran pamit undur diri. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati, amin.